Θα συνομιλήσουμε τώρα, φίλες και φίλοι, με τον πρόεδρο της Δημοκρατικής Αριστεράς, μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του Κινήματος Αλλαγής και κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Δημοκρατικής Συμπαράταξης, τον κύριο Θανάση Θεοχαρόπουλο, τον οποίο και καλημερίζουμε. Κύριε Θεοχαρόπουλο, γεια σας, γεια σας από τη Θεσσαλονίκη.
Γεια σας, κυρία Ουζή. Καλημέρα και στους ακροατές.
Λοιπόν, να ξεκινήσουμε λίγο από τις κινήσεις που κάνει η κυβέρνηση μετά και την ψήφιση του προϋπολογισμού, ώστε να βοηθήσει κάπως τα πιο ευάλωτα κοινωνικά στρώματα, και θα ήθελα το σχόλιο σας όσον αφορά στον ΦΠΑ στα 5 νησιά του Αιγαίου, που παραμένει για ένα εξάμηνο στα ίδια επίπεδα, και το ειδικό κοινωνικό μέρισμα, το πρόσθετο που θα δοθεί σε κατοίκους των υπόλοιπων νησιών.
Κοιτάξτε, όσον αφορά το ΦΠΑ, εμείς έχουμε καταθέσει συγκεκριμένη πρόταση νόμου στα νησιά, στην οποία πρέπει να παραταθεί για ένα έτος το συγκεκριμένο καθεστώς. Αυτό ουσιαστικά δεν λύνει το πρόβλημα το οποίο φέρνει η κυβέρνηση, ίσα ίσα ουσιαστικά το διευρύνει το πρόβλημα, γιατί το αποδέχεται. Mm-hmm. Όσον αφορά το κοινωνικό μέρισμα, θέλω να σας πω το εξής. Επιτέλους να επιστρέψει η κοινή λογική σε αυτόν τον τόπο, θέλω, κυρία Μπούζη. Mm-hmm. Τι εννοώ. Δεν είναι δυνατόν να υπερφορολογούμε για να πετυχαίνουμε πρωτογενές πλεόνασμα και να μοιράζουμε στο τέλος απλώς επιδόματα. Αυτό είναι ανακύκλωση φτώχειας. Και να σας πω συγκεκριμένα στοιχεία. Τα 2 χρόνια τα τελευταία, πέρα από τους στόχους του πρωτογενής πλεονάσματος που είχαμε ως χώρα, υπερφορολογήσαμε περισσότερο τους πάντες και να έχουμε πρωτογενές πλεονάσματα παραπάνω 7,5 δις. 7,5 δις. Υποστηρίζω λοιπόν ότι αν αυτά τα 7,5 δις δεν στραγγαλίζαμε τη μεσαία τάξη, δεν υπερφορολογούσαμε τους πάντες, θα μπορούσαν να κατευθυνθούν στην ανάπτυξη, έτσι ώστε να πετύχουμε και σταθερές θέσεις εργασίας. Ένας νέος άνθρωπος, ο οποίος είναι σε αυτή την ηλικία που του δίνεται το επίδομα, αυτό που θέλει είναι να μπορεί να ζει σε μια χώρα που θα έχει μια σταθερή δουλειά, για να μην φύγει στο εξωτερικό, για να μπορεί να επιβιώσει στη χώρα του. Η διαδικασία συνεχιζόμενων επιδομάτων δεν είναι αριστερή κοινωνική πολιτική. Είναι μια πολιτική που απλώς φτωχοποιεί τον κόσμο και δίνει επιδόματα. Επιτέλους, αυτό πρέπει να κατανοηθεί από την κυβέρνηση.
Δημοκρατική Συμπαράταξη και Ποτάμι, η πρώτη ουσιαστικά κοινή πρόταση νόμου που κατέθεσαν αφορούσε, όπως είπαμε, το ΦΠΑ στα νησιά, αλλά και την προστασία της πρώτης κατοικίας. Τώρα, κύριε Θεοχαρόπουλε, όσοι παρεμποδίζουν τη διαδικασία των πληστηριασμών, βλέπουμε ότι θα αντιμετωπίζουν ποινή φυλάκισης. Ήθελα το σχόλιο σας γι' αυτό και πώς μπορεί να προστατευτεί η πρώτη κατοικία.
Θα σας πω. Μόλις βγήκα από την Ολομέλεια, που είχα μια πολιτική αντιπαράθεση με τον Υπουργό Δικαιοσύνης, τον κύριο Κοντονή, για το συγκεκριμένο θέμα. Mm-hmm. Πρόκειται περί ουσιαστικά παραβίασης των προγραμματικών δηλώσεων της κυβέρνησης, οι οποίες έλεγαν ότι δεν υπήρχαν πουθενά τα ζητήματα αυτά που μας φέρονται σήμερα στην αιτιολογική έκθεση. Για παράδειγμα, ότι πρέπει να γίνονται πολύ άνετα όλοι οι πληστηριασμοί για να επιβιώσει η οικονομία της χώρας. Ναι. Αυτά να φέρονται σήμερα. Ναι. Κυρίως όμως, κυρία Βούση, κυρίως η αυτεπάγγελτη δίωξη σε αλληλέγγυους, σε διάφορες οργανώσεις οι οποίες έρχονται, η αυτεπάγγελτη δίωξη ουσιαστικά έχει τη λογική 2 μέτρων και 2 σταθμών. Τι εννοώ? Αυτεπάγγελτη δίωξη, γιατί όχι σε όσους κάνουν σε ιδιωτικά γραφεία, σε δημόσια κτίρια, για παράδειγμα, καταδρομικές επιδιώξεις. Πρόσφατα είχαμε τις καταδρομικές επιθέσεις του Ρουβίκονα, που ήταν στη Βουλή των Ελλήνων, ήταν στα νοσοκομεία, ήταν στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Γιατί εκεί όχι και εδώ ναι? Ποια επιλεκτική ευαισθησία είναι ότι πάση θυσία πρέπει να γίνουν οι πληστηριασμοί και η νομιμότητα της χώρας σε άλλα ζητήματα, όπως είναι σε αυτά τα θέματα της τάξης, τα οποία έχουμε όλο το τελευταίο χρονικό διάστημα, να μην προστατεύεται?
Ναι, γιατί στην αιτιολογική έκθεση, όπως αναφέρεται, επικαλούνται λόγους δημοσίου συμφέροντος και δημοσιονομικού συμφέροντος.
Λόγοι δημοσίου συμφέροντος δεν υπάρχουν, έτσι ώστε να μην μπαίνουν τα εξάρχεια να συνεχίζουν να βρίσκονται αυτή τη στιγμή υποκαθεστώς αυτό ομοιρίας. Δεν είναι λόγοι δημόσιου συμφέροντος έτσι ώστε να μην μπαίνουν ως αυτόκλητοι σωτήρες στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, στην Ισπανική Πρεσβεία, στα νοσοκομεία και να λειτουργούν παράνομα και να μην συλλαμβάνονται? Εκεί δεν υπάρχουν λόγοι δημόσιου συμφέροντος. Ο Υπουργός Δικαιοσύνης λοιπόν λειτουργεί κατά το δοκούν, με 2 μέτρα και με 2 σταθμά. Φέρνει αυτεπάγγελτη δίωξη για όλους τους αλληλέγγυους ενός αριστερού κινήματος αυτή τη στιγμή που δεν αποδέχονται τους πληστηριασμούς, και από την άλλη δεν κάνει το ίδιο σε όλους αυτούς οι οποίοι δημιουργούν προβλήματα στην καθημερινότητα των πόλεων.
Κύριε Θεοχαρόπουλε, για να πάμε και στο αν χρειάζεται και αν είναι απαραίτητο να υπάρξει νομοθετικό πλαίσιο για την στήριξη της πρώτης κατοικίας των κοινωνικά ευάλωτων ομάδων. Ποια είναι η στάση του κινήματος αλλαγής?
Η θέση μας και επειδή είμαστε υπεύθυνοι, δίναμε, καταθέσαμε και την πρόταση νόμου. Η θέση μας είναι ότι η πρώτη κατοικία πρέπει όχι μόνο να συνεχίζει να προστατεύεται θεωρητικά, αλλά αυτό να γίνει με νομοθετική ρύθμιση. Δεν είναι δυνατόν, δηλαδή, ο Πρωθυπουργός να βλέπει τους επικεφαλείς των τραπεζών και να τους ζητά τους επικεφαλείς των τραπεζών να διασφαλίσουν χωρίς να υπάρχει νομοθετική ρύθμιση εκ μέρους της κυβέρνησης και εκ μέρους της Βουλής των Ελλήνων. Εδώ, δηλαδή, έχουμε χάσει και το νόημα των λέξεων. Πρέπει αυτό το οποίο είχε επιτευχθεί με τον παλιότερο νόμο Κατσέλη, αυτό να διευρυνθεί για την πρώτη κατοικία, για τη λαϊκή κατοικία, έτσι ώστε να μην βλέπουμε αυτά που βλέπουμε, διότι δεν έχει γίνει αποτελεσματικός διαχωρισμός των στρατηγικών κακοπληρωτών με αυτούς που πραγματικά δεν έχουν. Και επειδή δεν έχει γίνει, βλέπουμε και παρατράγουδα στους πληστηριασμούς. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα, κύριε Απούση. Σε αυτό πρέπει, θα έπρεπε μια κυβέρνηση να δώσει όλες τις δυνάμεις. Στο να διαχωριστούν σωστά οι στρατηγικοί κακοπληρωτές από όσους πραγματικά δεν έχουν και δεν μπορούν να πληρώσουν.
Τώρα, πάμε σε ένα άλλο θέμα. Σε ένα θέμα που αφορά κυρίως στο δημόσιο τομέα. Η Νέα Δημοκρατία και στο συνέδριο το επανέλαβε ο κ. Μητσοτάκης, στάσεται ξεκάθαρα υπέρ της δραστικής μείωσης των δημοσίων δαπανών, με ό,τι αυτό συνεπάγεται, και στηρίζει μεγάλο μέρος του προγράμματός της στην ιδιωτική πρωτοβουλία. Από την άλλη, η κυρία Γεροβασίλη μιλά για υποστελεχωμένο και γυρασμένο δημόσιο και την ανάγκη, βέβαια, εξορθολογισμού, της κατανομής, των ειδικοτήτων, τέλος πάντων, και να προσλαμβάνονται όσοι είναι αναγκαίοι. Θα ήθελα το δικό σας σχόλιο και τη δική σας θέση, κύριε Θεοχαρόπουλε, επί του θέματος.
Κοιτάξτε, πρώτον, πράγματι χρειάζεται μείωση δαπανών, όχι όμως όπως την εννοεί ο κύριος Μητσοτάκης. Μείωση δαπανών ο κύριος Μητσοτάκης πολλές φορές εννοεί τη μείωση ουσιαστικά του αριθμού των δημοσίων υπαλλήλων, τη μείωση δαπανών σε τομείς όπως η παιδεία, η υγεία. Η μείωση δαπανών πρέπει να γίνει στη μείωση της σπατάλης, κυρία Βούζα. Εκεί έχει ακόμα περιθώρια, στον εξορθολογισμό των δαπανών με τη μείωση της σπατάλης. Άρα διαφωνώ με μια νεοφιλελεύθερη λογική που πολλές φορές εκφράζει και ο κ. Μητσοτάκης σε σχέση με μείωση απαραίτητων κοινωνικών δαπανών. Όσον αφορά την κυβέρνηση από την άλλη και την αξιωματική αντιπολίτευση, μπαίνουν σε μια λογική σύγκρουσης μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Υποστηρίζω λοιπόν ότι αυτό που χρειάζεται ο τόπος σήμερα είναι την αρμονική συνύπαρξη δημοσίου και ιδιωτικού τομέα. Ή και οι δύο τομείς πάνε καλά στη χώρα, ή και οι δύο τομείς δεν πάνε καλά. Δεν γίνεται το ένα χωρίς το άλλο. Το δημόσιο δεν έχει πρόβλημα αυτή τη στιγμή αριθμού. Έχει πρόβλημα αποτελεσματικότητας. Δηλαδή δεν έχουμε πρόβλημα μεγάλου δημόσιου τομέα. Έχουμε πρόβλημα αναποτελεσματικού δημόσιου τομέα. Που δεν έχει τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες όπως θα έπρεπε, δεν έχει γίνει η διασύνδεση των υπηρεσιών ηλεκτρονικά όλων των δημόσιων υπηρεσιών, δεν μπορεί να αξιοποιηθούν οι υπάλληλοι εκεί που πραγματικά έχουν τα προσόντα τους, δεν υπάρχει αξιοκρατία. Αυτά είναι τα προβλήματα του δημοσίου τομέα. Και στον ιδιωτικό τομέα, από την άλλη, τα προβλήματα είναι ότι πολλές φορές έχουμε έναν κρατικοδίαιτο ιδιωτικό τομέα και δεν στηρίζεται η υγιής επιχειρηματικότητα. Δεν στηρίζεται η υγιής ιδιωτική πρωτοβουλία. Τα παραδείγματα αυτά, αντί να στηρίζονται, υπερφορολογούνται, κυνηγούνται και θα έπρεπε να γίνει το ακριβώς αντίθετο.
Μάλιστα. Τώρα, καλά, χωράει πολλή συζήτηση. Απλά επειδή ξέρω ότι είστε αυτή τη στιγμή στη Βουλή και δεν θέλω να καταχραστώ την καλοσύνη σας και τον χρόνο σας, ήθελα να προχωρήσουμε στα υπόλοιπα θέματα. Καταρχήν, ήθελα να ρωτήσω πώς θα πάτε στο κίνημα αλλαγής. Και ρωτώ γιατί και στο θέμα της διατήρησης των δύο κοινοβουλευτικών ομάδων και στο θέμα της ονομασίας του νέου φορέα, οι αποφάσεις ελήφθησαν από την κυρία Γεννηματά και τον κύριο Θεοδωράκη ερήμην όλων των υπολείπων. Προφανώς δεν ήταν καλό ξεκίνημα για την ενότητα αυτό. Έχει βρεθεί έτσι κάποια χρυσή τομή, ομαλοποιήθηκε κάπως η κατάσταση?
Πρώτον, γιατί αυτό που αφορά τον κόσμο είναι αν θα υπάρξει μια πρόταση η οποία θα είναι εναλλακτική, σοβαρή. Θέλω να σας πω ότι τα πάμε καλά και αυτό δείχνουν και τα αποτελέσματα και των μετρήσεων, όπως δείχνουν και οι επαφές μας με την κοινωνία. Δείχνουν ότι ο κόσμος αρχίζει να ανταποκρίνεται, τα ποσοστά έχουν γίνει διψήφια, για παράδειγμα, στις μετρήσεις, και βεβαίως αυτό το οποίο λέμε για την αλλαγή των πολιτικών σχετισμών μπορεί να πάρει σάρκα και όστα. Ένα είναι αυτό. Δεύτερο στοιχείο, βεβαίως, και πρέπει να προχωρήσουμε προωθητικά και να διορθώσουμε ότι δεν γίνεται με τον τρόπο που πρέπει να γίνεται. Mm-hmm. Για παράδειγμα, πρέπει να αναδείξουμε την πολιτική, να έρθει η πολιτική στο προσκήνιο, να βάλουμε ένα ξεκάθαρο πολιτικό πλαίσιο, αυτόνομο τόσο απέναντι στο ΣΥΡΙΖΑ όσο και στη Νέα Δημοκρατία, και να προωθήσουμε συλλογικές λειτουργίες στη λήψη όλων των αποφάσεων. Ταυτοχρόνως, να δείξουμε την λογική της κατεύθυνσης προς έναν ενιαίο φορέα. Γι' αυτό είναι η πρότασή μου για κοινή κοινοβουλευτική ομάδα,
ναι,
για κοινή κοινοβουλευτική ομάδα Δημοκρατική Συμπαράταξη Πασόκ Δημάρ και Ποταμιού, και αυτή την πρόταση θα την καταθέσουμε εν ώψη του συνεδρίου,
ναι,
του νέου φορέα. Γι' αυτό, για παράδειγμα, λέω ότι τις μετεκλογικές συνεργασίες πρέπει να αποφασιστούν με ηλεκτρονικό δημοψήφισμα και όχι σε κλειστά γραφεία, συλλογικά
από τη βάση,
δηλαδή.
Ναι, ναι.
Και ταυτοχρόνως λέω ότι αυτό το οποίο πρέπει να κάνουμε είναι να ενισχύσουμε τις συλλογικές λειτουργίες παντού. Τη συλλογικότητα, δηλαδή προς τα μέσα, την πολιτική προς τα έξω. Εκεί θα κριθούμε από τους πολίτες, στην καθημερινότητα.
Κύριε Θεοχαρόπουλε, τώρα επειδή αναφερθήκατε στις μετεκλογικές συνεργασίες, ο κ. Μητσοτάκης προχθές στο συνέδριο, αναφερόμενος, μάλλον απευθυνόμενος στον επικεφαλής του ποταμιού, τον Σταύρο Θεοδωράκη, είπε: «Συχνά είναι δυσδιάκριτες οι διαφορές μας». Παράλληλα, προημερών σε δημοσκόπηση της Προράτα, στο ερώτημα με ποιο κόμμα κατά τη γνώμη σας συγγενεύει περισσότερο ο νέος φορέας της κεντροαριστεράς, το 40% των ερωτηθέντων απάντησε με τη Νέα Δημοκρατία. Επίσης, αρκετά στελέχη του ποταμιού τάσσονται ξεκάθαρα υπέρ της Νέας Δημοκρατίας. Και ήθελα να ρωτήσω αν αυτό δεν γίνεται εσκεμμένα, προκειμένου, ξέρετε, να προσελκύσετε ψήφους και από την άλλη πλευρά, και από δεξιά και από αριστερά. Δεν εκτιμάτε πως έτσι μπερδεύεται ο ψηφοφόρος? Ενδέχεται δηλαδή να δημιουργηθούν στο μέλλον κάποια προβλήματα από το γεγονός ότι δεν είναι ξεκάθαρη η κεντροαριστερά?
Κοιτάξτε, υποστηρίζω ότι όχι μόνο είναι ευδιάκριτες οι διαφορές μας από τη Νέα Δημοκρατία του κ. Μητσοτάκη, αλλά αυτό αποδεικνύεται και καθημερινά. Αποδεικνύεται, είπαμε ένα παράδειγμα πριν, σε σχέση με τη μείωση των δαπανών, αποδεικνύεται σε σχέση με το πώς αντιλαμβάνεται την κοινωνική πολιτική και πώς αντιλαμβανόμαστε εμείς. Εμείς θέλουμε να υποστηρίξουμε τους πολλούς και όχι τους ολίγους, και δεν έχουμε μια λογική νεοφιλελεύθερης ατζέντας, την οποία έχει σε πολλά θέματα ο κ. Μητσοτάκης. Επειδή με ρωτάτε αν υπάρχει ζήτημα σε σχέση με τις θέσεις του νέου φορέα της κέντρο-αριστεράς, θα σας πω το εξής. Μα ακριβώς γι' αυτό κάνουμε το συνέδριο το Μάρτιο. Το Μάρτιο λοιπόν θα υπάρχει ένα πολιτικό και προγραμματικό πλαίσιο που θα τα αποσαφηνίζει όλα αυτά. Και να είστε σίγουροι ότι αυτό το πολιτικό πλαίσιο θα είναι τόσο ξεκάθαρο που δεν θα αφήνει καμία αμφιβολία και για την αυτόνομη πορεία από εδώ και στο εξής του χώρου μας, ενώ πολιτική πορεία αυτόνομη, γιατί οι θέσεις μας είναι ξεκάθαρα διακριτές τόσο από τη Νέα Δημοκρατία όσο και από το ΣΥΡΙΖΑ. Και βεβαίως, όταν ρωτάμε τους πολίτες και όταν ρωτούν και στις δημοσκοπήσεις τους πολίτες που έχουν ψηφίσει ή θα ψηφίσουν το νέο φορέα της κεντροαριστεράς, ένα είναι αυτό που πάντοτε θέλουν ως πρώτη στρατηγική. Την αυτοδύναμη πορεία. Το να μην θεωρηθούν δεκανίκη κανενός. Δεκανίκη της Νέας Δημοκρατίας είτε του ΣΥΡΙΖΑ, δεν θα κάνουμε την μεγάλη παράταξη κεντροαριστεράς. Γι' αυτό να είστε σίγουροι, κυρία Βούζη, να είναι σίγουροι και οι ακροατές.
Μάλιστα. Θα έχουμε τη δυνατότητα να τα ξαναπούμε αυτά, κύριε Θεοχαρόπουλε. Σας εύχομαι καλή χρονιά, καλές γιορτές.
Καλή χρονιά, καλές γιορτές.
Να είστε καλά.
Να είστε καλά.
Γεια σας.
Ευχαριστώ.